Hver sagði þér þessa sögu fyrst?
Og ég held mamma hefði sagt mér hana, ég hef ekki heyrt hann annars staðar.
Nei. En þú er aldrei lesið þessa sögu?
Nei. Ég hef aldrei farið með hana síðan ég var í Bernsku. Ég sagði hana víst áreinlega systkinum mínum. Það var venja til ég við börnin.
En þú er ekki sagt henni til seinni tíð?
Nei.
Ég tók eftir að þegar þú sagði mér aftur núna,
já.
Þá mundur þú sumt bættur sumt inn.
Já, það var nú eiginlega
ekki þannig. Með hérna þokun á leiðarsteinin og svo var þannig saman.
Og beinið.
Og beinið,
já.
Og það er bara komið í hugað þér þegar þú sagði henni aftur.
Já, þetta með beinið, það var vel þekkt frá þeirri fyrri. Frá nefnilega eldri tímanum.
Já.
Það átti að fylgja.
Það átti að fylgja, já. Það var þannig að þú hefur bara ekki munað hana eins vel fyrst þegar þú sagðir.
Nei. Þetta rifjast upp þegar maður fer að tala þetta.
Já.
Já. Þess vegna vildi ég ekki festa hana á bandi fyrra sinni.
Já. En ykkur krökkunum þótti gaman að þessum sögum var það ekki.
Já.
Hvað voruð þið nú gömul svona heldur þið þegar þið fóruð að hafa gaman að þessu?
Það var undir eins byrjað að segja krökkunum sögur svona svo 30 ára gömlum.
Já.
En það var nú náttúrulega dálítið mér sem þetta er þroska þeirra hvað þeim var þá sagt. Þau voru nú orðin tölvert mikið eldra en það þegar far var að segja þinn svona sögur.
Og því að það gamna svona sögur framöndi fermingu bara?
Já, það hugsa ég var nú farin löngu áður, ég fer að heima hann alfarin á 12 ári.
Já. En þá varstu hann að segja sískinn
í þessu sögur? Já, þá er ég búin að segja sögur mörg ár.
Og höfðu þið gaman að hlusta allt á sömu sögurnar?
Það fór nú náttúrulega þegar börnin fór að stálpast, þá fóru þau nú helst að vilja tilbreytni í því, en fram eftir svona til eins og 6 ára, þá höfðu börnin gaman að hlusta á sömu sögurnar aftur og aftur. Úr því fór nú svona frekar að verða óskað eftir tilbreytni og fleiri sögur.
Mm-hmm.